Na coñecida como Casa Grande de Cabanas danse cita varios aspectos de interese para o estudo do pazo barroco. Edificouse e rematouse en 1672. Promoveuna o que logo sería arcebispo de Santiago, Francisco das Seixas Losada. Falamos con Eva González da Oficina de Turismo de Cabanas. Bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Quen construiu o pazo do Río Bo ou Casa Grande de Cabanas?
Pois, como ben dicías, o promotor foi don Francisco das Seixas y Losada, que por aquel entón era obispo de Valladolid, e que anos máis tarde chegaría a ser arzobispo de Santiago. Él era de aquí, naceu en Cabanas no 1616, por un lado era de familia nobre, e por outro lado, seu avó xa fora alcalde de Cabanas, e o seu pai era regidor de Cabanas. Él encargou ya obra ao mestre de obra Toribio de la Vega, que era de orixe cántabro, e que non se sabe moi ben como se coñeceron. Hai dúas teorías. Unha di que posiblemente él xa andaba por aquí, que estivera facendo unha reparación aquí na Ponte de Pedra dos Andrade, e outra teoría é que él estivera facendo algunha obra en Valladolid, e que fora ali onde se coñeceran e encargase a obra.
E cales son as principais características arquitectónicas da Casa Grande?
O pazo é un pouco peculiar porque, bueno, parece ser que ao ser un encargo de Seixas y Losada, non? Que era do ámbito eclesiástico, pois que isto marcou moitísimo, non, as características da edificación, non? Porque, bueno, destaca, pois, estamos na época do barroco, nese momento, e destaca moitísimo pola súa austeridade, non? O que non é propio do estilo. Entón, é unha construcción que destaca porque non hai marcas de estilo. Temos unha fachada barroca que prácticamente carece de elementos decorativos. Simplemente vemos aí na porta pois dúas bolas que sí que eran típicas deste estilo, pero prácticamente non hai ningún elemento decorativo máis. Hai un escudo de armas, pero que posterior, non é da de 1672, non? O que ti falabas. Despois, no que é a construción en xeral, sí que se ve que persiste o clasicismo que era propio da época anterior, non? Da primeira metade do século XVII. Despois, se queredes, vos conto un poquinho sobre tamén outra característica importante, outro elemento importante que atopamos dentro de pazo, que son unhas pinturas murais que atopamos na primeira planta, no que decían o despacho, que son un dos conxuntos de pintura mural, de pintura profana máis importantes do barroco galego, non? Só se conservan dos pequenos fragmentos. Sábese que seguramente toda a sala estaría decorada con pinturas murais. Un dos fragmentos é unha escena sobre Perseo, e outro non se sabe moi ben. Pero vos digo que teñen moita importancia dentro das pinturas murais da época.
E un dos persoeiros que viviu na Casa Grande de Cabanas foi o naturalista Víctor López Seoane. Que nos podes dicir del?
Pois o naturalista, viviu ali porque casou con a descendente de Seixas y Losada, ocupou o que era a biblioteca, ¿no? A original biblioteca de Seixas y Losada. Él foi o naturalista máis importante, o naturalista galego máis importante do século XIX. En esa casa era donde tiña a súa colección de historia natural, non? Moitas desas pezas actualmente figuran nas coleccións dos principais museos de historia natural de toda Europa, non? Formou parte de relevantes sociedades científicas europeas dedicadas á historia da naturaleza, e un dos seus contemporáneos, para que vexamos un pouco a importancia, foi Darwin, co que solía manter correspondencia. Él naceu aquí en Ferrol, aquí o ladiño, estudiou medicina, pero a súa paixón sempre foi o tema da investigación de campo. O casar con esa descendente de Seixas y Losada, a súa posición permitiulle un pouco adicarse máis a este tema.
Ao pé da Casa Grande de Cabanas sitúase a igrexa parroquial. Que destacas do templo?
Bueno, contarvos un pouquiño que a igrexa en orixe, bueno, pues non sería o que vemos agora, non? Oxe, orixe ten tamén lugar en con se dixe así losada, xa que foi el o que mandou construir unha pequena capela que estaba dedicada a Nosa Señora da Concepción. Estamos falando en torno ao ano 1680. Bueno, mándase construir esta capela. Máis tarde engádese outra capela a principios do século XVIII que estaba adicada, que son as que se conservan a día de hoxe, non? Esa estaba adicada a Nosa Señora do Carme e San Alberto, non? E máis tarde, que xa é a imaxe que vemos agora, xa na primeira metade do século XX, pois faise unha reforma, consérvase unha torre campanario que vemos agora do século XVIII, estas dúas capelas e a capela maior, que de nova construcción, bueno, de construcción moito máis recente, que é a que está dedicada a San Andrés. Todo isto, esa capela original, non, de Nosa Señora da Concepción, estaba dentro do peche, non? Do recinto pechado do pazo. O que ocorre é que a finais do século XIX, o camiño que lindaba co peche da finca, pois varíase o seu trazado, entón teñen que variar ese peche, a capela, bueno, as dúas capelas quedan fora xa do recinto, e a principios do século XX, pois precisamente a muller de naturalista López Soane, parece ser que lle cede uns terreos a igrexa para ampliar o cementerio. Seguramente en ese momento se ceden xa esos terreos a parroquia, cando xa todo queda fora do pazo, non? Das propiedades do pazo, digamos. Pero no seu orixe pertencía ao pazo tamén.
Falamos hoxe da Casa Grande de Cabanas, ou Pazo do Río Bo, e tamén da Igrexa Parroquial. Eva González, da Oficina de Turismo de Cabanas, moitas grazas.
Nada, moitas gracias a vos.
Un saúdo.
Un saúdo.